Pred nami je Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Gre za eno najbolj prepoznavnih akcij osveščanja ljudi na tem področju. Tokrat je v ospredju tema nevarni odpadki. Z nami pa je zdaj direktor Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sebastian Zupanc. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospod Zupanc, ali ljudje sploh poznamo nevarne odpadke? Kaj vse, na primer, sodi mednje, pa se tega morda niti ne zavedamo oziroma pri njihovem odlaganju ravnamo napačno?
V komunalnih podjetjih ocenjujejo, da ljudje oziroma uporabniki sicer poznajo nevarne odpadke, marsikdaj se pa ne zavedajo pravzaprav njihovih nevarnosti. Z razvojem družbe pravzaprav nam v gospodinstva vstopajo nevarni odpadki, ki do včeraj še nismo vedeli, da so pravzaprav to sploh nevarni odpadki in da lahko škodljivo vplivajo na okolje. Zato skušamo v tej letošnji akciji upozoriti na te vsakdanje odpadke, ki nastajajo v gospodinstvu, kako z njim ravnati, kako se ogniti uporabi nevarnih odpadkov oziroma upozoriti na možnosti uporabe nekih drugih sredstev, ki v okolju ne bi bile nevarne.
Pa če sva morda povsem konkretna, kateri so na primer nevarni odpadki?
Skoraj da vse doze, ki jih imamo v gospodinstvu in so pod tlakom, predstavljajo nevarno za okolje in za zdravje. Potem razna čistila, ki nastopajo v gospodinstvu, tudi lak za lase, tudi razna kozmetična sredstva, ki pravzaprav jih nanašamo na svoje telo ob nepravilnem ravnanju in odlaganju nepravilno, lahko povzročijo neko škodo v naravnem okolju. Sredstva, kot je recimo odpadno jedilno olje, ki pravzaprav ni nevaren odpadek, je pa izredno specifičen in škodljiv za okolje, ga tudi lahko opredeljujemo kot nevaren odpadek v smislu negativnih vplivov na okolje, ga pa dnevno zaužijemo in še drugi odpadki. Skratka, danes, ko se srečujemo z nekimi napravami, napravicami, skoraj vsaka vsebuje neko baterijo, ki je sestavljena iz nekih snovi, ki lahko škodljivo delujejo na okolje, če nepravilno z njo ravnamo. Tega je v današnjem gospodinstvu zelo veliko.
Kam pa sodijo ti odpadki, ki ste jih pravkar našteli?
Če začnemo na koncu, ko sem omenil baterije, vsekakor med odpadno elektronsko opremo, med odpadne baterije. V Sloveniji so nastavljeni zbiralniki za zbiranje manjših kosov odpadne elektronske opreme in baterij. Po nakupovalnih centrih obstajajo te kotički za zbiranje odpadnih baterij. Lahko pa seveda prebivalci oddajo te odpadne baterije tudi pri komunalnih podjetjih, na zbirnih centrih. Potem vsi ostali nevarni odpadki, katere sem prej omenil, se zbirajo s premičenim zbiralnicam po občinah, se zbirajo v zbirnih centrih komunalnih podjetij, ponekod tudi na ekokotičkih, v trgovinah in tako naprej. Skratka, možnosti je veliko. Če se mogoče osredotočim še na odpadno olje, katera bo ena izmed akcij v Sloveniji med komunalnimi podjetji, zbiranje odpadnega olja se vrši lahko z mobilnimi zbiralnicami, definitivno že sedaj v zbirnih centrih, ki so nameščeni v vsaki občini, imajo posebne kotičke za zbiranje tega odpadnega olja in pravilno ravnanje z njim. Ugotavljamo pa, da vse preveč tega odpadnega olja konča v kanalizaciji.
Pomembno pa je preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov, na kar se tudi med drugim osredotoča ta Evropski teden zmanjševanja odpadkov, kaj ne?
Ja, seveda, mi poznamo določene nadomestke za nevarne odpadke, ko govorimo o čistilih. Ko stopite v trgovino, imate na razpolago biološko razgradljiva čistila, čistila, ki niso nevarna za okolje. Marsikaj lahko tudi doma pripravimo določena čistila, recimo za odstranjevanje vodnega kamna, namesto da kupimo v trgovini nevarna čistila, ki bazirajo na nekih kislinah, lahko uporabimo vinski kis, lahko uporabimo limona, lahko uporabimo druge stvari, ki v okolju niso škodljiva in jih imamo doma v gospodinstvu. Seveda pa to zahteva od nas nekoliko prilagajanja, spreminjanje nekih življenjskih navad, mogoče razmišljanja vedno, kako pa to vpliva na mene, na okolje, na naše zanamce. In ko to vzamemo v obzir, se zelo hitro najdejo tudi nadomestki za kakšne enostavne stvari. Da ne menjam tega, da pravzaprav je tudi že v gospodarstvu in v splošni okoljski politiki zakoreninjen, da morajo določene barve bazirati na vodnih osnovah, ne več na osnovih topil in tako naprej. To so pač neki napredki, postopni napredki, ki bodo v končni fazi prinesli neke pozitivne. pozitivne učinke na naše okolje.
Nekako velja sicer, da je navada železna srajca, ampak odnos do problematike kopičenja odpadkov bomo prej ali slej morali spremeniti. Pri tem spodbudo gotovo predstavlja sama zakonodaja, tako na ravni naše države, kot tudi na ravni Evropske unije. Pomembna so pa tudi dejanja posameznika. Kaj je tista osnova, ki bi se je morali držati?
Poglejte, zakonodaja se spreminja predvsem zato, da obvarujemo okolje in da posameznika prisilimo k spoštovanju nekih načel, da se okolje manj obremenjuje. Pa ne samo posameznika, tudi proizvajalce. Na posamezniku pa je, da spremeni svoje življenjske navade. In jaz verjamem, da skozi razvoj civilizacije smo ljudje svoje ravnanja tudi na drugih področjih zelo hitro prilagodili. Zelo hitro smo se znali prilagoditi nekim novim razvojnim smerem, nekim novim produktom, nekim novim storitvam, ki so nam olajšale delo in tako naprej. Ampak sedaj gre za res. Tukaj ne gre za olajšanje našega življenja. Tukaj gre v bistvu za ohranjanje našega bivalnega okolja. Tukaj gre za to, da bomo okolje naredili čim manjšo škodo, da ga bomo ohranili, da bodo tudi naši pravnuki, če lahko tako temu rečem, uživali to zdravo okolje, katerega smo deležni do nas.
Gospod Zupanc, nam morda lahko postrežete s kakšnimi podatki za Slovenijo, v katero smer gremo na področju zmanjševanja odpadkov in pa predvsem na področju zmanjševanja nevarnih odpadkov?
Mi v Sloveniji pravzaprav sledimo neki hierarhiji ravnanja z odpadki, torej najprej moramo delati na preprečevanju nastajanja odpadkov in skozi različne procese v končni fazi do odstranjevanja ločenega zbiranja, recikliranja in tako naprej. Seveda, preprečevanje je tista zadeva, kateri moramo največ pozornosti posvetiti preprečevanju nastajanja vseh odpadkov. Če se osredotočam na nevarne odpadke, v tem trenutku v Sloveniji v gospodinstvih zberemo ali pa nastane preko 6700 ton nevarnih odpadkov, to je dobre 3 kg nevarnih odpadkov na prebivalca. In če bi to zavrgal v naravi, predstavljate, kakšno škodo bi lahko naredil naravi. Torej, velik poudarek na zbiranju, na pravilnem ravnanju z nevarnimi odpadki, vse s ciljem, da se naredi čim manj škode v okolju.
In na to boste v zbornici komunalnega gospodarstva opozarjali tudi v tem tednu, torej Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, ko boste koordinirali različne dejavnosti. Kako boste v sodelovanju z različnimi službami in organizacijami osveščali javnost?
Naši zbornici smo veseli, da je k letošnji organizaciji Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov pristopilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Imamo njihovo podporo. Ko smo pozvali nevladne organizacije, osnovne šole, komunalna podjetja in ostala podjetja, ki lahko prijavijo neko akcijo, v tem tednu smo naleteli na izredno pozitiven odziv. Mi imamo preko 70 prijavljenih akcij Slovenije v evropskem prostoru, torej evropsko prijavljenih akcij, prednjačijo osnovne šole, ekošole, nevladne organizacije, komunalna podjetja, druga podjetja in pričakujem, da se bo v tem tednu pač odvila po celi Sloveniji neka akcija in dosegla učink osveščanja prebivalcev, kako ravnati s temi nevarnimi odpadki. Mogoče bi izpostavil samo dve akcije, ki jih pripravljamo v okviru komunalnih podjetij. Ena akcija je, da pravzaprav probamo izobraziti ljudi, kateri so nevarni odpadki, torej med vsakdanje odpadke namestimo neke nevarne odpadke in jih prepoznamo kot vseljivce v našem vsakdanjem življenju in pravzaprav opozorimo, kakšne nadomestke lahko uporabimo. Druga akcija je zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki se bo odvijali po različnih komunalnih podjetjih v tem tednu. Tukaj skušamo opozoriti na nevarnost odpadnega olja in pravilno ravnanje, torej ne zlivanje v kanalizacijsko omrežje, pač pa oddaja na zbirnih centrih in pri komunalnih podjetjih.
Gospod Sebastian Zupanc, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.